habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha ebreel sanadka 2020 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga voa somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdi xaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya.
tirada guud ee maxaan dhahdaa ee cudurka covid 19 ee soomaaliya wuxuu marayaa 60 sidaad la socotid muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay. waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood ilaaha u naxariisto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan 2 kiis oo xanuunka covid 19 ka ah oo laga helay Kismaayo.
waxaan rabaa inaan la wadaagno soomaaliya oo dhan caalamka in aanu ka helay 2 kiis ee ugu horreeyay oo positive ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan coron fariska.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaan hayni haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaynala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
indiya, faransiiska iyo nigeria ayaa ka mid a dhowr wadan oo ay hogaamiyaashoodu kordhiyeen bandowga si loo hakiyo faafitaanka xanuunka coronavirus, iyadoo tirada dadka uu ku dhacaya xanuunka guud ahaan dunida hadda ay ka badan tahay 2 million oo qof, iyadoo dadka wadankiisa ee u haya xanuunka coronavirus ay ka badan yihiin 13,300 oo qof. ayaa ra-iisul wasaaraha indiya Narendra Modi waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah in bandow dalkaasi guud ahaan uu sii jiri doono tan iyo bisha May 3-deeda. madaxweynaha Faransiiskana Emmanuel Macron oo dadkiisa TV-ga kala hadlaya waxa uu sheegay in bandowga dalkiisa saaran uusna socon doono ilaa iyo May 11-keeda, markaasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay qorsheynayeen in iskuullada dib loo furo. nigeria ayaa iyana sidoo kale 2 toddobaad ku dartay bandowga dadkeeda saaran, gaar ahaana magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ogun, halka madaxweynaha Turkigana uu sheegay in 48 saac oo dalkaasi oo dhan la xiray lagu celin doono 7-daadkan. New Zealand ayaa dadkeeda ku amartay inay guryaha joogaan iyadoo dalkaasi uu muuqday inuu dhaafay halkii ugu xumayd ee xanuunku uu gaari karay. ra-iisul wasaaraha wadankaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay intaasi aysan la micno ahayn in dalkeeda uu qatartii ka baxay. qaramada midoobay ayaa u diraysay shixnado sahay caafimaad ah talaadada maanta dhowr wadan oo Afrika ah si ay gacan ugu siiso xakamaynta xanuunka coronavirus. sahaydan oo ay bixisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxaa qaybinaysa hay-adda cunnada adduunka ee WFP, waxaana laga qaadi doonaa magaalada Addis Ababa iyadoo la gaarsiin doono wadamada baahida u qaba. warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tirada dadka Afrika ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay ay gaarayaan 15,500 oo qof, oo ay ku jiraan 500 oo dhimasho ah, balse waxay hay-adda caafimaadka adduunka ka cabsi qabtaa in xanuunku sii faafo maadaama nidaamka caafimaadka qaaradda uu yahay mid nugul oo aan wanaagsanayn. WHO ayaa ugu yeertay hawshan duulimaadkan garab istaag, waxaana ay qayb ka tahay howlgal ballaaran oo qaaradda lagu gaarsiinaya sahay caafimaad oo nafbadbaadin ah oo 95 wadan oo qaaradda ah la geyn doono. afhayeenka WFP Elizabeth Pierce ayaa sheegtay in sahaydani ay ku jirto 1 million oo maskaha wejiga ay shaqaalaha caafimaadku ku xirtaan ah, qalabka PPE-ga loo yaqaano ee howlwadeennada caafimaadku isku ilaaliyaan si xanuunku aanu u soo gaarin, iyo qalabka neefsashada ka caawiya bukaanada xanuunkani uu ku dhaco. saraakiil sare oo Mareykan ayaa la kulmay xubno ka tirsan daalibaan dalka Qatar isniintii shalay, iyagoo ka wada dooday turinturooyinka heshiis labada dhinac ay wada saxiixeen bishii February 29-keedii, sida uu sheegay afhayeen u hadla daalibaan. waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka wada hadleen sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa heshiiskaasi labada dhinac iyo dib u dhigista siidaynta maxaabiista. Xadgudubka qodobada heshiiskan lagu gaaray iyo dhowr arrimood oo xal u baahan ayaa labada dhinac ay ka wada doodeen sida uu shabakadiisa Twitterka ku sheegay Suheyl Shaheen, afhayeenka kooxda siyaasadda Taliban ee Doha. Taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka Afghanistan Austin Miller oo uu weheliyey hormuudkooda hadallada Taliban iyo Mareykanka Salmay Khalil Saad ayaa ka qayb galay kulankan oo uu qabanqaabiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Cabdiraxmaan Al-Thani. Dhinaca Taliban waxaa horkacayay Mullah Abdul Khani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda Taliban. Saraakiisha Taliban ayaa ku eedeeyey Mareykanku inay ku xadgudbeen heshiiska ay wada gaareen labada dhinac kadib markii ay weerareen dad rayida iyo ciidamada Taliban oo aan wax dagaal ah kula jirin. Mareykanka ayaase arrintaasi beeniyey. Kuuriyada Waqooyi waxay gantay maanta talaadaha dhowr gantaal oo ku waridadoodu gaaban tahay ah. Talaabadan ayaa ah daandaansigii ugu dambeeyay ee dalkaasi uu sameeyo, waxaana ay ku soo beegantay maalin ka hor doorashada qaran ee dalka dariska la ah ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a gantaalaha la gana ayaa u ekaa kuwa ridada gaaban, waxaana laga riday xeebta bare ee dalkaasi, halka qaarna ay u muuqdeen kuwa hawada laga soo riday oo dhulka markaasi soo gaaray. Waxaana laga soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah, sida ay sheegeen saraakiil reer Kuuriyada Koonfureed ah. Qoraal uu soo saaray taliyaha ciidamada guud ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu ku sheegay inay darsayaan xaaladda iyo gantaalahan u dambeeyay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa alaabo hukan kala duwan tijaabisa sanadkiiba dhowr jeer, waxaana kuwoodii ugu dambeeyay uga gol leedahay inay ku qalqaliso doorashada dalka Kuuriyada Koonfureed ee xafiiltanku uu kala dhexeeyo, iyadoo doonaysa inay culays saarto dowladda Seoul.
Xanuunka COVID-19 uu keeno coronavirusku ayaa ku sii fidaya geeska Afrika. Shalay oo keliya waxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya xaqiijisay in ka badan 30 qof, waxaana taas ay ka dhigan tahay waa tirada guud ee dadka xanuunka ku dhacay. Soomaaliya oo noqonaysa ugu yaraan 60 qof. Haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay arrimaha xanuunka iyo waxyaabaha ku soo kordhay.
Marka hore mudane, waxaad nooga warantaa xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya iyo tiradii ugu dambeysay ilaa iyo hadda inta aad xaqiijiseen?
Walaal Falastiin, sida aad la socotid, maalmihii dambe oo shalay ay ugu dambeysay tirada guud ee maxaan dhahday cudurka COVID-19 ee Soomaaliya wuxuu marayaa 60. Sida la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan hayni. Waxa u geeriyooday cudurkan sida la socotid 2 qofood, ilaaha u naxariisto ummadda Soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. Waxa kaloo run ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. Inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan dhahay goobo ka tirsan waddanka, haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho oo ah caasimadda. Marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aan sameyneyni mise aan ka hortegeyni dadka dibadaha noogu yimaada. Sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. Sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positive-ka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. Taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan. Waxaan rajeyneynaa in Ilaahay ummadda u dhimriyo, laakiin sida muuqata cudurka wuu sii faafayaa wuuna kasii badanayaa sidii aan anagu marka hore aan arkaynay.
Maxaa daryeel caafimaada oo aad bukaanada xanuunkan ay dalka ka heli karaan xilligan?
Sidaad la socotid, waddanka mar alla oo cudurkani adduunka uu kusoo biiray, annaga tallaabooyinka ugu horeyn qaadnay waxay ahayd goob lagu karantiilo dadka cudurka qaba si at least aan uga yareyno faafistiisa iyo maxaan iraada xakameyn la-aantiisa. Waxaanu sameynay meel dadka lagu karantiilo airborka u dhaweyd oo tendooyin aan ka dhisnay. Kadibna waxaan run ahaantii aan aragnay xaalada qaar oo cudurka uu soo ridan karo inay jiraan oo u baahan baxnaanin u baahan taasoo run ahaantii kadibna aan ugu talagalnay isbitaalka Martini. Isbitaalka Martini howla oo arrimaha ku saabsan ayuu qabtaa hadda. Bukaanadii kale ee bukaan socodka caadiga ahaa isbitaalka waa laga saaray. Isbitaalka oo dhan waxaa loo asteeyey bukaanada COVID-19. Sidaad la socotid, maalmihii dambena labada qof ee geeriyooday xataa isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen, Ilaahay u naxariis. Waxa weyn isbitaalka sidaad la socotid qalabeyn xoog leh ayaa ku socota, maynan gaarin weli marxaladda aan rabnay, laakiin ilaa iyo hadda bukaanada soo gala isbitaalka wixii tabarta isbitaalka ah waan u qabanaa. Waxaan ugu soo zaa'iday dhowr sariiro oo ventilators leh, laakiin weli ma gaari karno mise kulama tartami karno wadamada kale.
Mudan wasiir ku xigeen, ma jirtaa da' gaara oo u badan dadka xanuunka uu soo ridanayo? Oo ilaa ay hadda markaad liiskiina fiirisaan, aad dhihi kartaan da'daas ayaa ugu badan dadka xanuunka uu ku dhacayo oo aad nala wadaagi karto?
Haddaan u fiirino run ahaantii, da'da u badan ee hadda cudurkan inta shaybaarka aan testiga aan ugu sameynay waa da'da run ahaantii dhalinyaradu ay u badan yihiin dhammaantood. Haddaan aan fiirino xaaladahoodana, waa xaalado oo stable ah run ahaantii, waa Ilaahay mahadiis. Sidaad la socotid, cudurkani inta badan wuxuu aad u dhibaato ugu geystaa dadka da'da weyn iyo sidoo kale dadka cuduradaha kale qaba oo ha qarsoonadaan mise qofkii horey u qabayba ha ogaado.
Mid ka mid a xaaladaha uu xanuunkani keeno waxaa ka mid a neefsashada oo qofka ku adkaata. Waxaa nagu maqaala ah in qalabka neefsashada ama oxygen-ka siiya qofka in tiro aada u yar ay dalka oo dhani ay yaalaan. Maxaa ka jira arrintaasi?
Walaal, waa run qalabeyn ahaan mise isbitaalada guud ahaan ee Soomaaliya daafaheeda oo dhan ayaan qalabeyntii la rabay run ahaantii ayaan lahayn. Hadda xaaladan soo zaa'ideyna waan la soconaa in qofka dhibaatada ugu horeyso ee respiratoriga uu yahayo uu u baahnaanayo oxygen iyo ventilators uu u baahnaanayo. Wax aan idinkaga sheekeynayo ma ahan dhibaatada qalabkani adduunka dhan uu qabo maanta. Soomaalina de xaalkeeda wax laydinkaga sheekeynayo si gaara ma jiro. Waan xaaladayadu anagu waa ognahay. Inta tabarteeda ah oxygenada iyo inta aan haysanana dadku waa ula tacaalnaa. Hadeerna sariiro oo waxaanu helnay maxaa ventilator lagu xiri karo oo run ahaantii aan rajeyneyno inaan ka caawin karno, laakiin marnaba awooddeeda ma yeelan karno haddii xaaladu boqolaal iyo kumayaal ay tagto. Ilaahay baanu ka baryeynaa inay taa dhicin insha allahu tacaala.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa shaaciyey in magaalada Kismaayo laga helay laba qof oo qaba xanuunka coronavirus. Baaritaanka labadan qof ayaa loo diray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, halkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku ay kasoo xaqiijisay in labadaasi qof laga helay xanuunka. Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas laga shakisan yahay oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland.
Sida uu xaqiijiyey guddiga maamulka Jubbaland u qaabilsan arrimaha ka hortagga xanuunka coronavirus, waxaa magaalada Kismaayo laga helay laba qof oo qaba xanuunka coronavirus ee uu keeno COVID-19, kuwaasoo hadda si gaar ah loogu daweynayo xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa baaritaanka iyo tijaabadan caafimaad ee la xiriirta labadan qof oo horey looga shakiyey inay qabaan xanuunka coronavirus u diray magaalada caasimada ee Muqdisho, halkaasoo ay wasaaradda caafimaadka qarankuna ay markii dambe kasoo xaqiijisay in labadan qof laga helay xanuunka coronavirus. Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland, ahna guddoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus ee maamulka Jubbaland, oo xaqiijiyey in labadan qof laga helay xanuunka coronavirus, ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan kiisas kale oo tobaneeyo gaarayo oo looga shakisan yahay inay yihiin xanuunka coronavirus, kuwaasoo baaritaano lagu wado deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka.
Waxaan rabaa inaan la wadaagno Soomaaliya oo dhan, caalamka, in aanu ka helay labadii kiis ee ugu horreeyey oo positive ah dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo rugaha caafimaadka ee loogu talagalay in lagu dabiibo barnaamijka kan coronaviruska. Waxaa jira 230 kiis oo kale oo suspecti ah oo iyagana baaristoodii ay socoto magaalada Kismaayo. Magaalada Dhoobley sidoo kale 22, Ceelwaaq 4, Baladxaawo 4 iyo 10. Waxaana si daraa marka dadka inta leeg oo markii la isku koobo deegaanka ku nool oo kor u dhaafay 3 milyan inaannu helay wax qalab ah oo baaritaana oo lagu baaro lagu xaqiijin lahaa cudurka isaga ah 30 xabo in markii hore nolo sheegay haddana aan gacanta ku helay 42 kaasoo 15 loo diray degmada Doolow iyo degmooyinka ku xeeran 9 la keenay Kismaayo waan isleeyahay labada tiro laba tiro saxfida kara maahan tiro looga bogan karo in lagu baarana maaha
Mr. Darwish ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee maamulka Jubbaland ugu baaqay inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka iyo sida loo wajahayo ka hortagga xanuunka corona virus
waan gudiga afkiisa aniga ku hadlaya ugu baaqaya ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku noolba dowlad goboleedka Jubbaland in ay u hoggaansamaan soo jeedinta ay soo jeedinayaan taqaadirta wasaaradda caafimaadka iyo gudiga loo magacaabay corona fariska taasoo aan macnaheedu yahay in qof kasta oo ku nool meesha gobolka Jubbaland meel kasta uu kaga nool yahay hadii uu qaato fariintaas inay tahay mid ka saacidaysa caafimaadka inta kale ta oo walaalaysana badbaadinaysa cudurkaanu Ilaahay baa wax dilay waxna nooleeyay maahan inuu argagax ku noqdo dadka maahan in ay u qaataan fariimaha inay noqonayso mid argagax gelinaya ama ay looranayo qofka haduu dhimanayo Ilaahay baa haya taas laakiin waxa weeye waa dadaal messageska laga fidin doono ilaacooyinka raadiyasha TV-yada waxaan dadweynaha ka codsanaynaa bulshooyinka reer Jubbaland inay dhageystaan kuna dhaqmaan
gobolada jubbooyinka ee Soomaaliya oo qaybo badan oo kamid ah ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa waxa walwal xoogan laga qabaa sidii wax looga qaban lahaa ka hortaga iyo gurmadka loo fidinayo dadka uu haleelo xanuunka corona virus maadaama deegaanada gobolada jubbooyinka ay ka jiraan khatar dhanka amniga ah oo ay adag tahay in shaqaalaha gurmadka iyo samafalayaashu ay gaaraan deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay'adda WHO ayaa Soomaaliya maanta gaarsiiyay gurmadka qalab caafimaad oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 diyaarad xamuul ah oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaa maanta Muqdisho soo gaarsiisay agabkaasi caafimaad Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
waxa ay ahayd xilli hore marka loo eego xilliga Muqdisho saacadda waa 8:00 subaxnimo garoonka aadan cadda waxaa taagan xubno ka tirsan goobaha wasiirada gaar ahaan wasiirada caafimaadka iyo gargaarka xubno saraakiil caafimaad ah iyo suxufiyiin waxaa la sugayaa diyaarad xamuul oo ka timid waddanka isku taga Imaaraadka Carabta wadana gurmad caafimaad oo wax ka tari karaya caabuqa COVID-19 dowladda Soomaaliya xilligan baahi weyn u qabtay marka la eego cabashooyinka baahiyaha isdaba jooga dowladdu waxay aad u dareenaysaa gurmad caafimaad meel kasta oo ka yimaad haba ugu darnaada mashiinada dadka ku caawiya inay helaan neef oo hadda dowladda Soomaaliya aysan haysan baahina loo qabo marka ay timaado xaaladda jirta darteed diyaaraddu waxay soo agdhigtay garoonka Muqdisho waa diyaarad xamuula waxay waday gurmad ka koobnaan laba waji mid kamid ah waxaa ku deeqday dawladda Imaaraadka Carabta halka gurmadka qayb kamidna ay lahayd hay'adda caafimaadka WHO oo ugu talagashay Soomaaliya diyaaradan xamuulka ee sidii gurmadka caafimaadka ka koobnaan labada waji oo kala ah Imaaraadka Carabta iyo WHO waxyaabahay wada kamid ahayn qalabkan mashiinada dadka ka caawiya neefta oo hadda baahi weyn loo qabo waxay soo wada adeegyo kale muhiim u ah marka ay timaado caabuqa corona virus oo hadda saameyntiisu ay muuqato Soomaaliya waxyaabahay wada waxa ugu muhiimsana waxyaabaha jeermiska dilay gacmaha lagu dhaqdo iyo kuwa afka lagu xirto taasoo si weyn dadku hadda baahi u qabaan marka ay timaado bahda caafimaadka iyo ka hortagaba wasiirka gargaarka arrimaha binaadnimada Xamse Maxamed Xamse ayaa ka mahadceliyay gurmadkan caafimaad ee ka yimid Imaaraadka WHO wuxuuna xusay inay gaarsiin doonaan guud ahaan dalka
ayaa loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda Imaaraadka Carabta waxaan mahadgaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka oo madax ka ah Sheikh Khalifa bin Zayed alaabta ay soo gaarsiiyeen waa 320 tan ah oo loogu talagalay in lagu تعالوا عذرك كورونا فيروس كا وانو ما هدي علينا إن شاء الله تعالى وحوينا يوتر إساس هذا باهيد بدن عيال جرو ماشان كلي ما تعال قبل كلي نام كده أنا ودكان ولا ألعاب تقول ما فينا باكين كده أنا سلا تشجر إنه واي كل لك ألعاب مهمة أنا عصني إن سو جارسيا
دولت الصومالية أو تبرت دوي تايم ميديا لوحة قادت اللعبة والبصورة قال كديك كرتيا رنت عابق كوفيد 19 وسارد عافمات كي مامل كقبل كوحي مقدشة كودان أولو وعي قلينيت قادي ديال لغوخرا عدباه يالسي الدفك ومغلان فريمها مهم كاه عبدالغادر كي VOA مقدشة
mid kamida idaacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in mid kamida wariyashooda ay xireen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya saxafiga la xiray ayaa la sheegay inuu yahay Cabdi Axiis Axmed Gurbiye oo ka tirsan wariyasha ugu caansan idaacada Goobjoog ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa xariigan ka wareystay agaasimaha Goobjoog Xasan Maxamed Maxamuud wariyaha Cabdi Axiis
Axmed Gurbiye waxa loo waayay saliga booliska degmada Hodan xalay asa halay soo daarnayna saqda xasaayaan aan xilligan iba kirin taa markuu tigan muddo markuu fadhiyay ayaa waxa loo sheegay inuu xarig
markay ayaa u yeeray
marka hore waxa u yeeray waxaan la asal taliska booliska polka praagish ayaa xalay loo yeeray
waan gartay taliska boolisku marka ma dacwo qof kale ka wadeen mase iyaga haysta
waxay nuu sheegeen markaas dacwada inay naga taalo aanu nagala rabo maxaa la saliga booliska degmada Hodan aan soo sheegnay inay saqda xataay aanan xilligan hadii civil tayda booliisina suqleyn di marka la tashana loo yaradeena ayagu waxaan ugu raaceen inaan subaxda nimaano saaki ayaan tagnaa aniga Abdiaziz saaki markaan tagnay waxaan uga sheegay in qof in nagala dacwoonayo dacwo naga taalo waxaana qaabilay tiri ku xigeen saliga booliiska ee Hodan noo sheegay in dacwo naga taalo dacwiisa asagaysan xog buuxisa ka haynin markii qofka eeday dacwada qaba u yimaadana aloo sheegi doona maxaa lahaa ayda faahfaahsan dalaba saaca markaan fajinay xafiiska ayaan waxaan ku diray taliimaan saxiid bandiis oo dacwana qaba joogin waxaanu yiri muddo yar siiya abdiima waaye la arinta fudeyska ima waaye qofka saan ka saxajeen
waangar
laatakii dafeentan la gaarin wax yaraa fajinay ayaa taliyii noo imaaday oo ugu dhaayinay oo waarankaana haystaa labada bulshada baraajir ka soo baxday and they just could be a sene mahalla waan xiray xarig waaye
adigu waaranka ma aragto ma akhris
warqada waaqiyaaniga waxa ku taariikhaysantahay maanta 14ka and shalay maxaa la soo waayay xalay maxaa la soo waayay 13 ee bisho taariikhdu and they call for weeden oo qof loo qoyn laa tan xeerkan qad Soomaaliyeed ayaa ugu qoran waxaan soo eedeystay oo eedeynta warad ee reference ka dhigaysa xeerale
marka xaraantu dawladda difaacaysa ka dhiganta
taas ay u dhigantaa
marka hay'adaha dawladdu way badan yihiin marka ma hay'adaha dawladeed oo si gaar ah ugtiin baa jira mase waxaad isleedahay
ma hay'adaha dawladda si gaar ah ognahay ma jiro laakiin xeerka waxa waradu qoran tahay in eedeyn ay soo daawad soo gudbisay xeeralinta maxkamadda gobolka ee qaso teenikaas waran loo jiro ee waxaad ugu wareeray darwaar ka jirto eedeynta shaqo qorana waxa waa 220 ee aan xirran qab Soomaaliyeed hadda ma aqrin wali waxa uu sheegayo laakiin sharciga xirran qab Soomaaliyeed meel dad baan haysta qofkaas markuu sheegayo ayuu ku yeelaysay ee waxaan tuunsanahay inaysan wax aysan baaxsiisnayn wax la xiriira badbaahinta xurriyadda saxaafadda
marka waxaas leedihiin xurriyadda warbaahinta iyo shaqadiina unba lagu haystaa media
ee goobjoogta waxa la xiriirtay tahay saasan qalaynaya meelamo
wax waro hore doodin ka soo gaaray
ama waxa codsanay inaan maxkamadda wadada leerana waana oo maantayba nala horgeeyo aan nuula wargeliyay in maxaan hadda shaqaynaynin ee bixi nala horgeey doono
wax waraha hore dawladda ka soo gaaray wasaaradu rafaafinay jirta ee hay'adaha dawladda
oo qaabilsan ma jiro wax hore noo soo gaaray ma jiraan aan ahay maalinta sababta la soo dhaafay badan sidii arag oo shir jiraa qabtay sheegayna in goobjoog lagu mamnuucay maxaa la dhahaa garoomada ciyaaraha
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha goobjoog xasan maxamed maxamuud oo ka hadlaya xariga wariye cabdicasiis gurbiye. dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaan iyadu dhinaceeda wax war ah oo rasmiya kasoo saarin xarigan.
dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida Falastiin, Axmed Iimaan.
India, Faransiiska iyo Nigeria ayaa ka mid ah dhowr wadan oo ay hoggaamiyeyaashoodu kordhiyeen bandowga si loo xakiyo faafitaanka xanuunka coronavirus, iyadoo tirada dadku ku dhacay xanuunka guud ahaan dunida hadda ay ka badan tahay 2 million oo qof, iyadoo dadka waddankiisa ee u haya xanuunka coronavirus ay ka badan yihiin 13,300 oo qof. Ayaa ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta ah in bandow dalkaasi guud ahaan uu sii jiri doono tan iyo bisha May 3-deeda. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dadkiisa TV-ga kala hadlaya waxa uu sheegay in bandowga dalkiisa saaran uu isna socon doono ilaa iyo May 11-keeda, markaasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay qorsheynayeen in iskuulada dib loo furo. Nigeria ayaa iyana sidoo kale 2 toddobaad ku dartay bandowga dadkeeda saaran, gaar ahaana magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ogun, halka madaxweynaha Turkigana uu sheegay in 48 saac oo dalkaasi oo dhan xiray lagu celin doono toddobaadkan. New Zealand ayaa dadkeeda ku amartay inay guryaha joogaan iyadoo dalkaasi uu muuqday inuu dhaafay halkii ugu xumeyd ee xanuunku uu gaari karay. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay intaasi aysan la micno ahayn in dalkeeda uu khatartii ka baxay. qaramada midoobay ayaa u direysay shaxnada sahay caafimaadka talaadada maanta dhowr wadan oo Afrika ah si ay gacan ugu siiso xakamaynta xanuunka coronavirus. Sahaydan oo ay bixisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa waxa qaybinaysa hay'adda cunnada adduunka ee WFP, waxaana laga qaadi doonaa magaalada Addis Ababa iyadoo la gaarsiin doono wadamada baahida u qaba. Warbixinadii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tirada dadka Afrika ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay ay gaarayaan 15,500 oo qof oo ay ku jiraan 500 oo dhimasho ah, balse waxay hay'adda caafimaadka adduunka ka cabsi qabtaa in xanuunku sii faafo maadaama nidaamka caafimaadka qaaradda uu yahay mid nugul oo aan wanaagsanayn. WHO ayaa ugu yeertay howshan duulimaadkan garab istaag, waxaana ay qayb ka tahay howlgal ballaaran oo qaaradda lagu gaarsiinayo sahay caafimaad oo nafbadbaadin ah oo 95 wadan oo qaaradda ah la geyn doono. Afhayeenka WFP Elizabeth Byers ayaa sheegtay in sahaydani ay ku jirto 1,000,000 oo maskaha wajiga ay shaqaalaha caafimaadku ku xirtaan ah, qalabka PPE-ga loo yaqaano ee howlwadeennada caafimaadku isku ilaaliyaan si xanuunka aanu u soo gaarin, iyo qalabka neefsashada ka caawiya bukaanada xanuunkani uu ku dhaco. Saraakiisul sare oo Mareykan ayaa la kulmay xubno ka tirsan Taaliban dalka Qatar isniintii shalay iyagoo ka wada dooday turinturooyinka heshiis labada dhinac ay wada saxiixeen bishii February 29-keedii. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay Taaliban, waxa uu sheegay in Mareykanku ay ka wada hadleen sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa heshiiskaasi labada dhinac iyo dib u dhigista sii deynta maxaabiista. Xadgudubka qodobada heshiiskan lagu gaaray iyo dhowr arrimood oo xal u baahan ayaa labada dhinac ay ka wada doodeen, sida uu shabakadiisa Twitterka ku sheegay Suheil Shaheen, afhayeenka kooxda siyaasadda Taaliban ee Dooxa. Taliyaha sare ee ciidamada Mareykanka Afghanistan Austin Miller oo uu weheliyey hormuudkooda hadallada Taaliban iyo Mareykanka Salmay Qaliilisaad ayaa ka qayb galay kulankan oo uu qabanqaabiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Cabdiraxmaan Al-Thani. Dhinaca Taaliban waxaa horkacayay Mullah Abdul Khani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda Taaliban. Saraakiisha Taaliban ayaa ku eedeeyay Mareykanku inay ku xadgudbeen heshiiska ay wada gaareen labada dhinac kadib markii ay weerareen dad rayida iyo ciidamada Taaliban oo aan wax dagaal ah kula jirin. Mareykanka ayaase arrintaasi beeniyey. Kuuriyada Waqooyi waxay gantay maanta talaadaha dhowr gantaal oo ku waradadoodu gaaban tahay ah. Talaabadan ayaa ah daandaansigii ugu dambeeyey ee dalkaasi uu sameeyo, waxaana ay kusoo beegantay maalin ka hor doorashada qaran ee dalka dariska la ah ee Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a gantaalaha la gana ayaa u ekaa kuwa ridada gaaban, waxaana laga riday xeebta bare ee dalkaasi, halka qaarna ay u muuqdeen kuwa hawada laga soo riday oo dhulka markaasi soo gaaray. Waxaana laga soo riday diyaarado kuwa dagaalka ah, sida ay sheegeen saraakiil reer Kuuriyada Koonfureed ah. Qoraal uu soo saaray taliyaha ciidamada guud ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayuu ku sheegay in ay darsayeen xaaladda iyo gantaalahan u dambeeyey ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa alaabo hubkan kala duwan tijaabisa sanadkiiba dhowr jeer, waxaana kuwoodii ugu dambeeyey uga gol leedahay inay ku qalqaliso doorashada dalka Kuuriyada Koonfureed ee xafiiltanku uu kala dhexeeyo, iyadoo doonaysa inay culays saarto dowladda Seoul.
Tirada guud ee dhimashada xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno ee magaalada New York ayaa gaadhay 10,000 oo qof. Waa tiro ku dhow kala badh 22,000 ee guud ahaan Mareykanka uu xanuunka u dhimatay cisbitaalka New York. Cisbitaalada New York ayaa qaylo ku aadan qalabka oo sii yaraanaya iyo oxygen laga soo sheegaya. Haddaba waa sidee xaalka Soomaalida New York iyo guud ahaanba magaalada dhaqaalaha Mareykanka? Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysatay Jamaal Shuuriye oo degan New York.
Haa, Saharoy, adigoo mahadsan. Xanuunka coronavirus oo dunida oo idil aafeeyey gobolka New York iyo gaar ahaanba magaalada caasimadaaba waxaa la dhihi karaa xanuunku dhinacna waa uu sii adkaanaya oo dhibanshadu haatan 10,000 bay kor u dhaaftay, dadka uu helayna 200,000 bay ku dhowyihiin. Dhinaca kalena war fiican baa kasoo ifayo ah in kiisaska cusub ee cudurkani la xiriira ay soo yaraanayaan. Haddaan isku soo xooriyo saaray xaalka guud ee gobolka New York, aad buu adag yahay. Dhimashadu waa meesha ugu badan guud ahaan dalka Mareykanka, waa halka magaalo oo ay halka gobol oo ay 10,000 ku dhimatay, 10,000-na si gaara caasimada ayaa ugu sii dad badan. Waxaa aada u buuxsamay isbitaaladii, waxaa aada u yaraaday oo la la'yahay oo haatan gobollada kale ee dalka Mareykanka uu gobolku ka dalbanayaa xirfadlayaashii caafimaadka ka shaqayn jiray. Lacag aad u badan baa hadda lagu raadinayaa dadkaas, walow dadkuna ay leeyihiin lacagtaas waa lacag khatar huwan oo weli uusan gobolku helin xirfadlayaashii caafimaadka, gaar ahaan kalkaaliyayaashii. Magaaladan oo ah magaalada ugu dadka badan dalka Mareykanka, sidoo kalena ah magaalada ugu qaxootiga badan dalka, ayaa wajahaysa sanadkan xaalad aad u khatar badan. Meelihii lagu raaxaysan jiray, baagagii iyo goobihii kaloo dhan waxaa la dhigay sariiro loogu talagalay in lagula tacaalo bukaanada uu cudurkani soo rito, maadaama ay isbitaaladii aadka u buuxsameen. Arrinta sahray muhiimka ah ee dadka gobolka, gaar ahaan dadka reer New York, ay haatan wajahayaan ayaa ah, haddii si gaara xanuun noocu rababa ha ahaade aan korona ahayn uu qofka soo rito, xaggee la geynayaa? Waayo isbitaaladii loo ordi jiray ayaa haatan noqday meesha laga ordayo. Su-aasha ugu muhiimsan oo qof kasta maanta uu isweydiinaya ayaa ah, haddii qof uu ka xanuunsado ama asagu uu xanuunsado, xanuunku kuu doonaba ha ahaadee, sidee loo dabiibayaa qofkaas, xaggee la geynayaa? Waayo isbitaaladiiyo idil intooda badan waa ay buuxsameen, dad koroono la xiriira ayaana ka buuxsamay.
Waa garta bal Jamaal Shuuriye, waxaad iga warantaa magaalada New York. Waa magaaladii uu yaalay dhaqaalaha dalka Mareykanka. Sidee ayaa loo maleynayaa in xanuunkan coronavirus ee la degay guud ahaan gobolka New York, gaar ahaan magaalada ganacsiga ah, uu saameyn ugu yeesho dhaqaalihii dalka Mareykanka halkaas yaalay?
Coronavirus aad buu u saameeyay dhaqaalihii magaalada New York, oo ah ishii dhaqaalaha ee caalamka iyo Mareykankaba guud ahaanba. Gebi ahaanba si buuxda waxaa u xiran albaab kasta oo la furi jiray oo dhaqdhaqaaq uu ka socday magaalada New York. Suuqii weynaa ee Wall Street, suuqi ganacsiga, hoteeladii, aeroboorkii, dalxiisayaashii magaalada imaan jiray ayaa gebi ahaanba istaagay. Markaad wadooyinka waaweyn ee magaalada fiiriso, wax qof ah oo aad arkaysid ma jirto. Meelihii la isugu imaan jiray oo ay caanka ku ahaayeen dadka dalxiisayaasha inay ku kulmaan, ganacsigana lacag xoogan ay ka soo geli jirtay sida Times Square oo kale, ayaa isaguna ah meel aan qof dhaqaaqa, qof soconaya uusan jirin. Marka waxaa la dhihi karaa coronavirus si ka duwan sida dunida inteeda kale buu ganacsigeedii u saameeyey, oo weliba waxaa la dhihi karaa waa meesha koowaad, haddaysan ahaynba meesha labaad, meelaha uu dilay dhaqaalihii soo xaroon jiray. Suuqii weynaa ee Wall Street ayaa gebi ahaanba xiran, hoteeladii waaweynaa ee qaaliga ahaa, bangiyadii, xarumihii kale ee dhaqaalaha kulligoodba waa ay xiran yihiin. Saameyn aan la filaynin buu corona ku yeeshay New York, trillions lacag ahna buu gobolka iyo magaaladaba ay ku weyday coronavirus. Weliba waxaa la sii saadaalinayaa in haddii aan si degdega wax isku bedelin, iyadoo rajaduna ay yar tahay, inuu aad u sii legdi doono dhaqaalaha magaalada New York, xaruntii hantigoosadka ee caalamka.
Waa tahay jaaliyadda Soomaalida ah halkaasi ku dhaqan, inkastoo dad aada u tiro badan aysan ahayn, haddana Soomaali ayaa ku nool magaalada New York. Ayaga bal waxaad iga warantaa xaalkoodu siduu yahay ilaa iyo haatan, cid xanuunka uu ku dhacay ama uu dhimata ma jirtaa?
Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka New York, gaar ahaanba caasimada New York, xaalkoodu waxa uu xun yahay sida dadyowga kale ee gobolkaba uu xaalkooda u xun yahay. Si gaara haddaan uga hadlo magaalada aan anigu hadda joogo ee New York, Soomaali sidaas u sii badani ma joogto. Soomaalidu aad bay u yartahay, weliba dadka ku nool magaaladani waxay u badan yihiin dadda ah oo ku kala firirsan shanta qaybood ee New York ay ka koobantaa, sida Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island iyo Manhattan. Xaalkoodu marka waa uu iska adag yahay. Iska warhaynta ayaa aada u liidata, maadaama qof walba uu guriga ku jiro, qofka isbitaalka galana cid ka daba tagaysa oo soo booqanaysa ma jirto. Jawi adag ayaa gobolka idil iyo magaaladaba ka jira, Soomaalida halkan ku noolna ay dadka ula siman yihiin.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gudoomiyaasha qaar ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa isniintii shalay kulmay iyagoo ka wada hadlay qorshe la doonayo in dib loogu furo dhaqaalaha Mareykanka. arrintan ayaa imanaysa iyadoo dalka Mareykanka uu weli yahay dalka uu sida ugu ba'an u saameeyey xanuunka COVID-19. maxaa haddaba gudoomiyaashan u muuqda, maxayse ka wada hadleen maalintii shalay ahayd? su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent ee gobolka Ohio.
Waa mahadsan tahay Sandeere. gudoomiyaasha gobollada bariga iyo galbeedka Mareykanka dhaca oo ay horboodayaan New York iyo California ayaa shaaca ka qaaday inay samaysanayaan goboleedyo ay uga wada shaqaynayaan sidii ay sixirkasnimo ku jirto ay ugu laali lahaayeen amarada guri kaanshaha ah ee ay bishii hore soo rogeen. marka kooxda bariga oo uu horboodayo barasaaqa gobolka New York, Andrew Cuomo, waxa uu sheegay in lixda gobol ee isbahaysiga ku jira ee kala ah New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Connecticut iyo Delaware uu mid kasta uu soo magacaabi doono sargaal xagga caafimaadka qaabilsan iyo sargaal dhaqaalaha qaabilsan oo ka mid noqon doona guddi isku dhaaf oo goboladaasi ay yeelanayaan. dhanka kale, gudoomiyaasha gobollada galbeedka dhaca ee California, Washington iyo Oregon oo iyagan uu horkacayo gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, waxa uu sheegay inay iyaguna ay cududdooda isugu geynayaan markaas sidii ay ula iman lahaayeen qorsho tartiib tartiib amarada gurijooga loogu qaadayo. waxa ay marka ay caddeeyeen in qorshahoodu uu xoogga saarayo in si qaab ammaan ah oo aragti fogi ku dheehan tahay mas-uuliyadina ku jirto ay doonayaan inay dib ugu furaan goboladaas.
waan gartay, waxaan ognaa in Mareykanku hadda yahay dalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka COVID-19. maxay arkeen gudoomiyaashan oo keenay inay arrintan ku fikiraan?
waa sida aad sheegtay, Mareykanku hadda waa waddanka ugu badan oo dhimashada iyo dadka cudurka uu ku dhacay. haddii aad eegtana, Mareykanku waxaa la dhihi karaa waa qaarad dhan. marka waxaa meesha ka baxay doorkii dowladda federaalka ay isugu keeni lahayd gobollada kala duwan ee kontanka ah ee waddanku ka kooban yahay oo ilaa bishii January ilaa February ilaa iyo March ma jirinin cid isku soo duuday arrintaas oo arrintaas oo looga fadhiyey dowladda federaalka. marka tusaale ahaan, madaxweynaha ayaa laga doonayay inuu arrintaas hormuud ka noqdo, laakiin arrintii markii horena waa ku gacanseeray arrintan in ay dib weyn soo gaarsiin doonto Mareykanka iyo caalamka. markii dambena istaraatiijiyad midaysan oo looga hortagayo laguna tacaalayo dhibaatada ma uusan la imaanin.
waan gartay, madaxweynuhu saad sheegtay oo maaluudhu xitaa warbaahintu way ku dhaleecaynaysay in la doonayo inuu doonayo in dhaqaalaha dib loo furo, maxay isaga mid yihiin ama ku kala duwan yihiin qorshahan ay wadaan gudoomiyaashan goboladan aad soo sheegtay?
madaxweynuhu isagu sideedaba kal hore ilaa haddaba waxa uu xoogga saarayaa, waxa uu doonayaa inuu yareeyo dhibaatada xagga dhaqaale ee ka dhalan karta ama ka dhalatayba shirnaashaha waddanka. marka markii horena isagu ma uusan qaadan dowr hogaamineed oo waddanka lagu xirayo oo lagu baajinayo in dad fara badan cudurka ku dhaco, isagoo sida aan sheegayba uu ka fakaraya dhaqaalaha. haddeerna waa isla sidii hadda waxay taagan tahay. marka waxa uu leeyahayba in wuxuu doonayaa in waddanka dib loogu furo sida ugu dhaqsiyaha badan, tusaale ahaan bishan markay dhamaata. gudoomiyaasha gobolladana waxa ay leeyihiin arrintu ma ahan albaab la xirayo oo la furayo ma ahan, ee waa in si tartiib ah oo aada looga fakaray haddii wax la furayo loo furo, lana eegayo hadba xaaladda magaalooyinka iyo gobollada ay ku kala sugan yihiin. arrintaana wax hadda ay dhalisay muran xagga dastuuriga oo madaxweynuhu waxa uu sheeganayaa inuu awood u leeyahay inuu soo afjaro amarada gurijoogta ah ee gobollada ka dhaqan gashan. goboladan iyagu waxay leeyihiin maya, arrintaasi waa arrin aan anaga xaq u leenahay, waxaanan eegaynaa duruufaha ka jira goboladeena iyo sida arrintaasi ay suurtagalka u noqon karto.
waan gartay, waxaa jira doktorka ugu sarreeya dhinaca xanuunadan maaragtay faafa iyo kahortagooda, Dr. Fauci, oo inta badan marka madaxweynuhu uu qabanayo warbixin ku saabsan arrintan garab taagan, marar badan oo la arkay isagii madaxweynuhu kula arti duwan yihiin goorta la furayo dhaqaalaha oo isagu wuxuu lahaa waxayna xukumaa waa viruska ma aha dhibaatada dhaqaale waddanka ka jirta. Madaxweynuhuna marmarka qaarkood aragtiyo ka duwan buu lahaa. Isagu siduu arkaa go-aankan guddoomiyaasha gobolada?
Waa sida Dr. Fauci waa khabiirka ugu sareeya cudurada faafa ee waddanka. Isagu waxa uu hadalkii ugu dambeeyey uu xaddii jeediyey waxa uu sheegay in ay macquul tahay in waddanka si tartiib tartiiba dib loogu furo, laakiin xoogga la saarayo sidii cudurka loo kontrooli lahaa oo wax looga qaban lahaa. Tusaalahaan wuxuu sheegay waa macquul, ayuu yiri, in bisha soo socota ee May raanteeda la bilaabo in arrintaasi tartiib tartiib loo eego. Laakiin arrintani waxa ay ku suurtogeli kartaa, buu yiri, tusaale ahaan haddii tirada cudurka qabta ay yaraato oo marka maamulada magaalooyinka ama gobolladu ay arrintaasi qusayso waa ay go-aansan karaan inay khafiifiyaan xayiraadda. Laakiin waxa uu yiri maadaama ay hubaal tahay in dad kale ay cudurka qaadi doonaan mustaqbalka dhow, waxa uu shuruud ka dhigay markaa in saraakiisha caafimaadka ay si degdeg ah dhagta uga soo qaban karaan dadkan uga dhex bixin karaan ciddii cudurka uu haleelo. Arrintaas si loo helana markaa waxa ay ku xiran tahay in la helo baaritaan degdeg ah oo baahsan oo meel kasta yaalla. Marka laga hadlayo waddanka oo dhanna, waxaa muhiima in la sameeyo baaritaano lagu ogaan karo inta qof ay cudurka uu ku dhacay. Markaas waa macquul, marka arrintaas dii la ogaado, markaas waa macquul in la go-aamiyo cidda shaqadeeda ku noqon karta iyo cidda aan ku noqon karin. Laakiin arrimahaas oo dhan wuxuu yiri inta aan la hirgelinin waa ay adag tahay in waddanka dib loo furo.
Waan gartay, ma jiraan waddamo uu xanuunkani haleelay oo dhaqaalihii dib u furay?
Dabcan waxaa maskaxda kusoo dhacaysa markii ugu horeysaba gobolka Wuhan ee waddanka Shiinaha cudurkani markii horeba kasoo bilowday, iyagu si taxadar leh ayay dib ugu fureen gobolkaas iyo weliba gobolada kale iyo magaalooyin kale waddanka Shiinaha. Haddana meelaha uu sida ba-an cudurka u hayo ku fakaraya ama tallaabooyin inay qaadan doonaya waxaa ka mid a waddamada Spain iyo Talyaaniga oo iyagu ku fakaraya qorshe ay si tartiib tartiib ah oo ammaana dib ugu fasaxayaan dhaqaaqa dadka. Tusaale ahaan, Spain waxa ay ku amartay shaqaalaha dhismaha iyo kuwa warshadaha ka shaqeeyaa inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, laakiin iskuulada iyo maqaayaduhu weli waa ay xiran yihiin. Dhanka Talyaanigu waxa uu sheegay in dukaamada buugaagta iyo kuwa dharka caruurta in la furo, laakiin weli warshadihii waa ay xiran yihiin oo waxaa laga warsugayaa xirnaashaha in uu dhammaado horaanta bisha May.
Intaasina waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Guddoomiyaasha gobollo ku yaala dalka Maraykanka oo Isniintii ka wada hadlay qorshe ay doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha gobolladooda. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystaan idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeer.
Imikana waa doodii gaabneed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno. Nidaamka federaalka ee Soomaalidu ku dhaqanto ma yahay mid u hogaamin kara ummadda Soomaaliyeed midnimo iyo weliba dimuqraadiyad, mase waa kala qaybsanaan oo waxa uu sal ku leeyahay nidaamka kala qaybsanaanta 4.5-ka iyo dagaalada soo noqnoqda inuu isagu saldhig u yahay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf oo ah wasiirka qorsheynta ee galmudug, iyo Saalax Boosaale oo wasiirka dib u heshiisiinta iyo federaalisimka. ku bilaabayaa Boostaale.
Asalaamu calaykum. Waxaan rabnaa inaan qaxno federaalismku ma yahay wax u fiican, mase wax qayb horta federaalism qayb maahayn, waa isku imaas, waa wax wadaag oo isu keenaya dadkaana kala wadeen. Meesha Soomaaliya u socotana waa state governmentska, because federaalism wuxuu ka unkumaa state governmentska. Marka waddanka majarihiisa waxaa qabanaya shanta lixda aan dhaho dowlad goboleed, marka qolo walba baahidooda ayaga ayaa ka warqaba cusbisaanu federaalism ku fiican yahay.
Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf.
Yaasiin, waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA-da. Waa idin salaamay. Waxay la tahay Soomaali federalismka ay qaadatay waa mid aysan aad u fahamsanayn, waa mid ay la lagdameyso, waa mid aan arkayno inuu Soomaaliya god ku ridaayo. Madaxdi Soomaaliya fahmi waysay, shacabigiya fahmi waayay, istaadiyadii Soomaaliya ay u qaybsameedaan fahmi waayay, habeen iyo maalin dagaalkeeda taagan meesha uu noo wado waa garan weynay. Wixii hore aan u naqaanay ayaanu door bidaynaaba in keennayna la ku celiyo. Haddii kale federaal la fahmi karo oo la yaqaano, adduunka federalism tiro badan oo sharaxano la yaqaano ayuu qabaa. Ingiriisku waa federaal, Jarmalku waa federaal, dad badanaa federaal, India waa federaal. Federaalku ay haystaan waa federaal ay fahmi karaan oo aan dagaalada iyo dhibaatada iyo maamul xumada hadda joogto kan Soomaaliya laga qaatay oo nagu hayo kaama fahmi karna meel u socdana waa garan weyne shacabkii iyo dowladdii.
Ee Saalax, waxaad ka soo shaqaysay wadamo badan oo federaalka looga dhaqmo sida uu Cabdikaafi sheegayo, ee haddana waxaad difaacaysaa federaalkii, maxay isku qaban la'daay marka nidaamkii la guddoonsaday inkastoo afti loo qaadin in dadka Soomaalidu ay aaminaan ay ku dhaqmaan?
Afta marka ugu horeysa wasiir Cabdikaafi waa maadsan yahay Mr. Qaaf, laakiin taan naqaanayo midaan naqaanayo maba jirinba. 9 sano dad abolition oo ku socdo magaalo imaanayaan ahayn, unitary reform aan republic aan ahayn, kabacdina military aad meesha marursaday, dadku maba yaqaanaanba. 9-kii wuxuu dhashaa hadda 4-tan ku dhow, ayaganu ma yaqaanaan nidaam kaloon ahayn warlordism. Waxaan qabaa federalismku waa wax cusub oon hadda dadka inaan barno aan rabno, waa waxaan hore loo aqoonin. Federaalkuna nidaam ka wanaagsan oo ka shaqeeyo ma jiro. Wadanka Ameerika aad aragteen adduunka hogaaminaya markay diideen federaalisku oo dagaal saadka nooradku ka bilowday, waxa ay maanta meesha ay joogaan ugu joogaan waa inay federaal noqdeen oo aan aysan ahayn unity reform oousan u tilinayn hal ra-iisul wasaare, hal madaxweyne u tilin, laakiin federaalism isteediyada grass rootka oo kasoo bilaabo talisku oo kor uu ku tegay. Marka federaalismku saas u waday wadankeena ugu fiican yahay.
Qaaf, sida uu ku doodayo Mr. Saalax, waxa weeyaan dalkii waa burburay, wadamadaasna lama burburin karo dalkaad ka timaadeer ee dibadaha. Si marka aamin darada iyo colaada iyo dhibku u yaraado, intii deegaan wada degtaba haddii laba gobol iyo bar iyo la isku daro oo wax laga shaqeeya, maxaa ku diidan tahay taa?
Dal uusan ra-iisul wasaarihiisii federaalka la qaatay fahamsanayn, dal uusan madaxweynihiisii federaalka fahamsanayn, dal uusan shacbigiisii federaalkiisii fahamsanayn, maxaa federaalka laga qaadanayaa? Weli waxaan u dhaqmaynaa sidii scientific socialistii dalka u dhaqi jiray. Madaxdii weli waa la soo dhoweynayaa. Heesihii kacaanka iyo dowladihii hadda naga horreeyoon kulligeen asaga aan ayaga ku facahayn oo dalkan hadda uun kolay dadka hadda maanta nooli dowladdii maxamed siyaad barre dad ka weyn oo ka fac weyn oo badani ma noola, iyaguna sistamkaasay garanayeen oo keliya. Wax kaloo la fahamsiiyana ma jiro. Madaxweynihiina ma fahmin, ra-iisul wasaarihiina ma fahmin, shacbigiina ma fahamsana wax la yidhaahdo federaalism ma fahamsana. Marka maalin kasta waa inaan gowsaha iska gurnoon, isdagaalnana xal maahan. Marka wixii aan naqaanay hore miya inaan isagaar noqonaaba ka roon sida hadda aan ku jirno. Rag waa la baabi'inayaa waxaa la yidhi isteediyadii. Isteediyadiina waa la baabi'iyo, galmudug waa ujeedaa, baydhabo waa ujeedaa, oo kismaayo waxa ka socda waa ujeedaa, oo wax kasta waad ujeedaa. Marka federaal ma naqaanee maxaan kaloo qaadanaa? Wixii kaloon qaadanay miyaan dib ugu noqonaa? Federaalismka aan hadda haysano wax lagu dhaqmi kara maahan. Madaxduna ma fahamsana, inaguna ma fahamsana.
Saalax, waxaad ka mid tahay wasiirada galmudug, gaar ahaan weliba dib u heshiisiinta iyo dastuurka iyo dimuqraadiyadda, adoo wax badan cashada ka bixinaya arkay. Marka arrimahan miyaan la oran karin weli wacyigelintii iyo bisaylkii ilaa heer qaran, ilaa heer dowlad goboleed, dadka umiina diyaarin?
Maya waxaa lama rahabaabiyey sidii loo hiirgelin lahaa mooyaane. Inta qarash adduunku ku bixiyey communityga caalamka ay ku bixiyeen federalism, inoon aniga portfoliodaasan jooga oo federalism kosi dhowr siminaar xataa ku qabtay galmudug aga magaalooyin kala duwan, baanan sida ay ahayd ayaan loo hirgelin. Taa aniga waxaa weeyaan waa galmudug markaas ayaan anugu ka hadlay. Laakiin markaad hadda eegta wadankoo dhan sida Cabdikaafiir Kismaayo oo ujeedna maasha la yidhaahdo baydhabo, adiga wadankii oo dhan waxaan qabaa, waxaan bahasha maran habaabiyey. Haddii baabuur darawalkiisa laamiga inta ka leexiyo duurka la aado, muxuu baabuurka geed u hirtii la dhihi maayo? Ilon darawalka duurka gelshay, taasaan qabaa in duurka la gelshay habka ay u socon lahayd federaalismku. Laakiin federaalismku riyaalatiga nidaamka anfacaya Soomaaliya, tan kale dadka ogaa oo ku facahay dowladda maxamed siyaad, anugu aan ka mid ahay 6 jiraan 10 sano ka bacdaba iska tegaynaaba, kuwaana aqoon maxamed siyaad yaa imaanaya, kuwa hadda hala baro marka.
ugu dambeyntii wasiirkii qorsheynta oo waliba wadamada qurbaha wax badan ku noola baa tahay waxaan dareensan tahay adoo waliba galmudu wasiir ka soo noqday haatan waliba mas'uuliyad haya inaan loo bislayn hadaba qaabkee baad isleedahay federaalku ha noqdo maxaa talo soo jeedinaysaa maxayse yihiin dagaalada soo noqonaya raad ma ku yeelan karaan nidaamka federaalka
Unitary system aad u daadagsano provinsiyadu ay isticmaalayaano aan ahayn federalismka hadda aan hayno bal midkan ka duwan ayaan rabi lahayn inaan ta daraasad ku sameyno dad loo saaro guddi oo xeel dheereyaala inay federal system aan qaadan karno ama keenaan ama xukun ka dabacsan aan federalism ahayn oo dabacsan oo maamulku daadagsan yahay ilaa tuulo joog kaasaan ku talin lahaa in la qaato
ugu dambeyntii saalax maxaad hal u aragtaa maadaama aad ugu taageersan tahay federaalka balse aad dareemayso in weli aan la dhammaystirin ama waxyaabo badan oo khaldaada u leeyahay
federaalkaas aan aaminsana waa sheegay oo wadanku waxaan qalad lahayn adduunka male bal federaalku aan ugu cusub yahay aan baranno oo qarashkaana la siinaa nagu faa'iideysan fariintii ugu dambeysa madaxweynaha hadda loo caleema saaray xalay xilka lagu wareejinaya galmudug haddii aan ahlu sunna ku jirin heshiiska xalay waxaan meesha ka maqlaayay kiliibka laisoo diray ka dhegeystay dib heshiisiindaba ma jirto ahlu sunnaha laga tago waa geeda hala tiriyo qurcna ha laga tago wax la aqbali karana malaha dib heshiisiin ma dhammaanin dib heshiisiin baan ku dhex jirnaa ahlu sunna ka maqan kiliibka meeshaas waxa ka maqan waa ahlu sunna ahlu sunna horta
iyadu maasatay kuwaasi waxa ay ahay cabdikaafi maxamed maxamuud qaaf waa wasiirka qorsheynta ee galmudug iyo saalax boosaale wasiirka dib u heshiisiinta iyo federalismka ee galmudug doodigaanba intaa inoo joogto intayna markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
haatana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
عدي في النمو وانا انتاس وحسين بن رياضان يانغو عبد الحافي دعوه الاسماعيل تاني كره الدم بهدي لاهي المسداسيه نبات الجليل